আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহ ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار نعم tunaingia katika kipindi cha kwanza katika daura hii fupi, na ikachaguliwa hii al-arba'a abradul qawa'id min al-arba'il qawa'id kama alivyoandika, lakini nukta muhimu ya kuifahamu wakati tunaanza imeitwa misingi minne. Tutaingia katika matini kwa sababu ya muda, haitowezekana kuchukua hii ashere, muda ni kasir. Kwa hiyo tunaingia katika matini. Ameita ni al-qawa'id al-arba al-qawa'id, bi maana al-qawa'id al-arba. Maana ya kuita misingi minne, amegusa katika ufafanuzi aliyotoa katika faida na katika sherhi alizozitoa, kwa maana makusudio ya kuita kwamba hii ni al-qawa'id al-arba, anasema tataallaqu bi tashih al-i'tiqad, misingi minne inayoambatana inayohusiana na kuisahihisha akida yako. Kwa maana watu huwa wanachukulia wepesi tu swala la kuwa mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu, mimi ni muumini, mimi ni muumini, lakini inatakiwa uikague kidalili. Unajua Allah tabaraka wa taala ameelezea katika surati al-Baqara alivyosema, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, akasema wa ma hum bimu'minin, lakini wanasema amanna billahi wa bil yawmil akhir. Allah anasema wa minan nasi man yaqulu, ina maana kauli hiyo wanaitamka amanna billah, tumemwamini Allah, wa bil yawmil akhir, na siku ya kiyama pia tunaamini ipo. Wapo wanatamka hivyo, lakini Allah tabaraka wa taala akasema wa ma hum bimu'minin, lakini bado hawajawa ni wenye kuamini bado. Kwa hiyo unaposema tu kwamba ni Muislamu au unaposema ni Muislamu, lazima uangalie vigezo vile vilivyo ndani ya vitabu, vigezo vya kiakida, vigezo vya kitauhidi, ili uone kwamba akida yako iko salama. dini yako, imani yako inakubalika, vinginevyo itakuwa wewe unajifanya, lakini mbele ya Allah bado hujawa sawa sawa. Na ikiwa imani yako haijawa sawa sawa kwa mujibu wa vigezo alivyoweka Allah tabaraka wa taala na vipimo ambavyo amebainisha kwa dalili, kama haikidhi, haiendani kule, ina maana unatakiwa sasa ujaddid, uiweke vizuri. Sasa hizi ni sababu za kujua ni wapi ambapo hujakaa sawa, ili uweke sawa. Ndio maana akaita misingi minne ambayo inataallaq, anasema allati tataallaq bitas'ihi al-i'tiqad, misingi minne ambayo inataallaq, inahusiana na kuisahihisha aqida ya mtu. Tayib, naingia moja kwa moja katika risala yake Sheikh, ambaye ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ambaye ni al-mujaddid katika aqida hii ya kisalaf, aqida iliyofundishwa sio tu na mtume wetu bali na mitume huko nyuma, inayotaalluq na masala ya tauhid. Anasema as'alu Allah al-karima, namuomba Allah tabaraka wa taala aliyetukuka, rabbal arshil azim, yeye ambaye ndiye mola wa arsh, mola wa arsh iliyotukufu, an yatawallaka, anakuombea au anatuombea, an yatawallaka, kwa maana Allah akufanye wewe ni kipenzi chake, an yatawallaka, akufanye wewe ni kipenzi chake, fi dunya wal akhirah, duniani na akhera, wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna izballahi humu almuflihun. Naam, na aya nyingine ikasema wa man yatawallahum fa ulaika humu dhalimun. Kwa hiyo imekaa katika maana hii, kukufanya ni kipenzi chake, akupende, yani akupende wewe duniani na akhera, ndo anatuombea Sheikh, namuomba Allah mtukufu, Bwana wa arshi mtukufu, an yatawallaka, akufanyie wewe ni kipenzi chake, fi dunya wal akhira, akusimamie mambo yako, akusaidie, akuweke katika uangalizi wa kukupenda duniani na akhera, wa an yaj'alaka mubarakan, na akufanyie wewe ni mwenye kubarikiwa, ainama kunta, popote utakapokuwa Allah akufanye wewe ni mwenye kubarikiwa, wa an yaj'alaka, na akufanye wewe mimman, ni miongoni mwa wale ambao idha utu ya shakara, uwe ni katika wale ambao akipewa anashukuru, wewe uwe ni miongoni mwa ambao wakipewa uwe unashukuru, wa idha betulia sabara, na uwe ni katika wale ambao idha betulia, akipewa mitihani, akipewa misukosuko, sabara, anavumilia, uwe ni miongoni mwa watu wa namna hiyo, wa idha adhnaba staghfara, na uwe ni katika ambao akifanya dhambi huomba msamaha, uwe ni katika watu wenye sifa hizi, fa inna haula'i thalatha unwanu saada, akasema haya mambo matatu, mtu kuwa akipewa anashukuru, akitahiniwa anakuwa ni mwenye kuvumilia, mwenye subira, akifanya makosa anaomba msamaha, anasema hizi ni anwani za mafanikio, hizi ni unwanu saada, unwan za mafanikio ya mtu. Hii ni nembo ya kwamba huyo mtu ni mtu wa mafanikio katika dini yake, duniani na akhera, kwa sababu ya kusifika na sifa hizi ambazo si rahisi na si nyepesi. Unaona wakati mwingine mtu unamkua kidogo tu, tena kwa kukosea, atakapolipuka hapo anakuwa hana subira. Maneno mengine ni neno tu ambalo ukiguswa, ukiambiwa, ni neno tu la kwenda kunywa maji ukalala, kesho halipo kichwani. Lakini mwingine ataliandika kwa wino mwekundu, unaona, ikawa ile maana ya subira inakuwa inapotea. Sasa vitu vingine vikaamsha matatizo baina yako na jirani yako, baina yako na mwenzio, baina yako, ili mradi uwe ni katika ambao ukipatiwa mtihani, basi uwe ni katika ambao unafanya nini. Hii ni sifa na ni nembo. Sheikh anasema hii ni unwani ya mafanikio ya mtu, kwa maana huyu ni mtu mwenye mafanikio. Subra, istighfar na kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika maisha yako. Akasema i'lam, elewa ewe mja wa Allah, arshadaka Allah li ta'atihi, naomba Allah tabaraka wa taala akuongoze wewe katika kumtii yeye, akujalie akuongoze ukae katika njia ya kumtii yeye Allah tabaraka wa taala. Arshadaka Allah, Allah akuongoze li ta'atihi, katika kumtii yeye. Hapo kuna sharatatani, mnaziona alama mbili kama alama za kutoa, imewekwa moja mwanzo na ya pili kawekwa mwisho. Maneno yanayoingia katikati yanaambiwa au yanatajwa ni jumlatun mu'tarida. Jumlatun mu'tarida ina maana ni sentence iliyojiingiza katika mwendelezo wa maneno ile pale. Katika kuielezea ujue kwamba ni maneno ya ziada yameingia tu, lakini unakokwenda au ulikoanzia kunaungana na baada ya hiyo sentence. Kama unavyosema qala Rasulullah, ukasemaje sallallahu alayhi wasallam, haina maana kwamba mtume wa Allah ndo amesema sallallahu alayhi wasallam, ila ile ni jumla mu'tarida imeingia baina ya yale maneno yaliyozungumza na hii qala iliyotangulia huko nyuma. Kwa hiyo kilichozungumza na maana kipo baada ya hii sallallahu alayhi wasallam. Hii ndo inaitwa jumlatun mu'tarida, nayo ndo hii. Kwa hiyo katika uandishi ulio sahihi wa kiimla unashauriwa uweke alama hizi ambazo unaona ameweka hapo, kukujulisha kwamba utakapotaka kutafsiri sema i'lam annal hanifiyya. Katika kutafsiri i'lam, elewa annal hanifiyya millata Ibrahim na kuendelea. Ama hii arshadaka Allahu li ta'atihi ni maneno ya kukuombea dua tu, alafu iendelee ile ambayo aliyoikusudia. Anasema i'lam, elewa anna alhanifiyya, kwamba alhanifiyya, hanifiyya ni neno linalorudi katika maana rahisi nyepesi ni Uislamu, yani lugha fupi ya mkato kasema ni Uislamu. Lakini likaitwa kwa mnasaba au kwa kuelezea kinachoambatana na hili neno, tunalikuta katika Qur'ani. Anasema Allah kuhusiana na Nabii Ibrahima, hanifan musliman wa makana minal mushrikina, inna Ibrahima kana umma qanitan lillah hanifan musliman. Kwa hanifan ndio neno unaona lime kama unavyoliona hivi. Au katika surati al-Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, akasema hunafaa, ile ni jamu ya hanifa. Kwa hiyo hunafaa ni neno ambalo wingi wa neno hanifan. Kwa hiyo alhanifiyya ni mila inayokusudiwa, mila ya kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala, mila ambayo ndio hii dini ambayo ni samha, dini ambayo ni ya huruma Allah aliyotuletea, akaita ni alhanifiyya, kwa maana mila ya kumnyenyekea Allah, mila ya kumgeukia Allah tabaraka wa taala kitwaa, kiibada, matendo, ndo akaita alhanifia. Unaweza sema mila ya Uislamu, kwamba Uislamu ambayo ni millata Ibrahim, ambayo ndio mila ya Ibrahima, ambayo ndio mila ya Ibrahima, hiya an ta'budu Allah wahdahu, ni kumwabudu Allah peke yake, mukhlisan lahu ad-din, hali ya kuwa wewe ni mwenye kumtakasia yeye dini yake, hali ya kuwa wewe ni mwenye kumtakasia dini yake, uwe ni mkweli katika dini yake. Allah anataka Muislamu awe ni mkweli kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hataki ubabaishaji. Akasema katika surati al-Maida kule mwisho, hadha yaumu yanfa'u sadiqina sidquhu, hii ni siku ambayo wakweli ukweli wao utawafaa. Tayyib, kwa hiyo anataka Allah mukhlisan lahu din, mtu awe ni mwenye kuitakasa dini. Ikhlas ni kufanya kitu kwa msukumo wa Allah tabaraka wa taala, yani kilichokusukuma kufanya lile jambo ni Allah, ndio kitu anakitaka kwetu sisi sote. Umeenda kusali, kilichokusukuma kwenda kuswali nini? Ni kumuogopa Allah tabaraka wa taala. Naam, kila ambacho kinaitwa cha dini, kilichokusukuma kukifanya hicho kitu ni Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio ikhlas, inahitaji kitu kama hicho, inahitaji hali hiyo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuwaumba mimi majini na watu kwa lengo lingine, ila lengo ni kuniabudu mimi. Kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala anataka watu wamwabudu yeye, na ndiyo sababu ya kutuumba. Aili amurahum, ni waamrishe amri zangu watekeleze. Wa anhahum, na ni wakataze nisiyoyataka na wayaache, kama alivyo tafsiri Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, na sikuwaumba majini na watu, illa liya'buduni, aili amurahum wa anhahum, ni wakataze ni waamrishe ninayotaka na ni wakataze nisiyoyataka, nimewaumba ili wawe hivi. Akasema fa idha arafta, utakapofahamu, utakapoelewa, anna Allaha khalaqaka, ya kwamba Allah tabaraka wa taala amekuumba wewe, liibadatihi, kwa ajili ya kumwabudu yeye, amekuumba ili umwabudu yeye, fa'alam, elewa, anna al-ibada, ya kwamba ibada la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, ibada haitoweza kuitwa ibada isipokuwa iwe imeambatana na tauhid. Ibada ya aina yoyote ni lazima iwe imeshikamana na tauhid. Hakuna ibada itakuja kukubaliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala wakati tauhidi hakuna, hata kama matendo yamekuwa mengi kwa kiasi gani. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah anaelezea matendo ya wale ambao hawakuwa na tauhid, anaelezea matendo yao yote ambayo wameyafanya, tutayafanya ni mavumbi tu yaliyopeperushwa, yenye kupeperushwa na upepo, yalikopotelea hakuna tena, hayaonekani. Walladhina kafaru a'maluhum kasnini karamadi, naam, karamadi ni ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id. Naam, wale waliokufuru matendo yao Allah kafananisha na ramadi. Ramadi ni majivu, ina maana yapo matendo wameyafanya, yapo matendo wameyafanya, lakini wamekosa tauhidi. Kwa kuikosa hii, Allah anasema yale waliyofanya yatakuwa kama majivu. Majivu tunayajua yasipokuwa na nguvu. Lakini Allah akaelezea ishtaddat bihi rihu, ambayo yamesukumwa, yamepeperushwa na upepo, tena sio upepo wa kawaida kama huu, fi yawmin asif, katika siku yenye upepo mkali. Kuna majivu yapo pale, ukipita upepo mkali mpaka kumalizika ule upepo, jivu lile kuwepo utakuwa ujui liko wapi, pale halipo na liliko angukia pia hujui. matendo yaliyokuwa mazuri yaliyofanywa lakini hayakubebwa na nini? Kwa maana hapa Sheikh anatuambia kitu muhimu katika kuiendea misingi hii minne anayotaka kuielezea. Anasema annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, haitoweza kuitwa ni ibada isipokuwa iwe ina tauhid, apwekeshwe Allah, akusudiwe Allah, aepushiwe visivyokuwa vya kitauhid, aepushiwe vya kishirikina. Kuna mazoea haya, mazoea kama unavyoona, kwa sababu mtu mwingine, sisi tunakuwa wahanga wa yaliyotangulizwa, yani aliyezaliwa baadaye anakuwa ni mhanga wa lililotangulia. Labda ukute ni neema, kwa maana muongozo sahihi itakuwa ni kheri kwako. Kuna hizi kauli tuzikalie kwa uadilifu, bila ya jazba wala si kwa kutukanana, lakini tuko uhalisie. Neno almadad ya Jailani, almadad ya Jailani, aghithna ya Ghawtha, almadad ya Jailani. Almadad nafahamu neno la Kiarabu, neno ni la Kiarabu, limetamkwa lakini lina maana ambayo lau kama lingekuwa linafundishwa tu Kiswahili moja kwa moja huenda lingepata changamoto ya kupingwa. Na kulizungumza kwa Kiarabu hakupelekei iwe kwamba si tatizo, kwa sababu ulizungumza kwa lugha ambayo ya Kiarabu, au mimi nilikuwa sijui ninachozungumza. Allah ameshatukataza, anasema wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. La taqfu maana yake la taqul, kwa mujibu wa tafsiri Ibn Abbas anasema la taqfu bi maana la taqul, usilizungumze ma laysa laka bihi ilmun, jambo ambalo hujui, yani huna ujuzi nalo, usilizungumze usilolijua. Kwa hiyo ukishasema almadad ya jilani, maanake ushaomba msaada usaidiwe na nani? Jilani. Jilani ni Abdul Qadir. Abdul Qadir amezaliwa katika mji wa Jil, unaitwa Jil, mji huu uko Iraki katika karne ya nane hivi takriban, miaka yani yeye tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka yeye ni kama zaidi ya miaka 700, zaidi ya miaka 700 ndo anazaliwa yeye, na tangu yeye mpaka sisi leo ndio hivyo unaona miaka kama 600 si imepita takriban. Kwa utakuta wala hana mnasaba wowote katika akida wa kwamba watu, mtu anapohitaji kuomba amwelekee yeye, aseme naomba msaada wako wewe Jailani uliyezaliwa pale Jil, nisba ni Jailani, Abdul Qadir al-Jailani au Jili. Kuna mnasaba gani wa kuomba dua ikawa huyu ndo anayepelekewa? Kwa maana dua unapoomba uipeleke kwa huyu, alafu yeye ndo akukupelekea kwa Allah tabaraka wa taala. Haya mambo yanataka dalili, na dalili hazijaja hivi. Dalili utakuta Allah tabaraka wa taala anasema moja kwa moja, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi maombi, pelekeni kwangu nitajibu dua zenu. Allah anaongea moja, anazungumza moja kwa moja, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, naijibu dua ya anayeomba pale anaponiomba mimi. Mtume akatwambia katika hadithi iliyo katika sura ya Tirmidhi, anasema addu'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe. Ile dua unapoomba, naomba maombi yale, dua ile ndio ibada yenyewe. Ukiielekeza kwa Allah ndiyo tauhidi hiyo, ukielekeza kwa sio kwa Allah ndio shirki hiyo. Sasa kwa hiyo hakuna mlango wa kusema eti ni Abdul Qadir au mwingine yoyote awaye, kwa sababu ukisema kuwaelezea kwa ubora nabii wetu atazidiwa na Dhul Qadir kwa ubora, inawezekana? Kwa kama halikuwezekana hili kulielekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mwingine ni kabisa. Naam. Kwa hiyo anatusisitiza kwamba ibada haitoitwa ibada mpaka ibebe tauhidi. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Kama ambavyo swala kama swala ile haitoitwa swala mpaka iwe ina utahara. Kwa maana ukatoharishe nafsi yako maanawiya na hisia. Utahara maanawi na utahara hisia. Tahara zote uzipate. Utahara kwa kujiondolea vile ambavyo unavijua tu kielimu, kwamba ukikutana na mkeo kuna kitu kinaitwa pale janaba, ile ikaitwa ni hadath, ambayo inahitaji tahara ya maanawiya, unaielewa kichwani tu. Na hisia ambayo ni ile ambayo ya kuiona, unaona umekanyaga kinyesi hapo, kipo wapi hiki hapo, naye katoharishi. Kwa hiyo tahara zote uzipate, utaenda katika swala, swala yako utaelewa, itaeleweka. Kadhalika katika ibada mpaka iwe tauhidi kwanza, swala yako itaeleweka. Na si sahihi kuwakuta watu ambao ni majahili, watu hawaelewi misingi ya dini, ukawa unawaendea ukaona jambo kubwa la kuwahimiza wao ni swala. Waislamu tuswali, swala ni nguzo ya nguzo ya Uislamu, nguzo ya pili katika Uislamu, katika nguzo tano baada ya shahada ya kwanza ni swala. Mtume aliamrishwa swala katika safari ya Miraji, ukasisitiza swala na usisitizaji mkubwa, inaweza kuwa hujapatia, japo swala ina ubora huo. Kwa sababu kama unavyoona, na hili inaweza kuwa ni sababu ya mashakili baadhi ya misikitini, kwa sababu mtu amelinganiwa swala akanyanyuka akaenda kuswali, ameswali mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wa nne, mpaka miaka 10 anaswali, aambia huyu ni muumini. Utakuta majukumu ya kimsikiti yanatangulizwa, mambo mengi ya msikitini, mzee fulani tunaye, huyu mzee fulani huyu hajui akida, hajui tauhidi, amepewa tu nafasi ya kimsikiti kwa sababu ameanza siku nyingi kuswali. Kwa kuwa ameanza siku nyingi kuswali, basi jambo la msikitini pale pale msikitini yeye atatangulizwa. Likija kulinganiwa jambo la tauhidi hapa linamgusa na yeye, kwa sababu kuna mambo amekuja kuswali hajayaacha, yupo nayo. Ni mara ngapi tunaona wazee wetu kwenye msikiti tunaye, lakini kwenye mambo ya matambiko wakati mwingine wa, lakini ukimuona na kofia na kanzu utasema huyu mashallah anatoka kila adhana kwa msikitini, lakini kwenye matambiko ima kwa namna moja au nyingine yupo. Wakati huku ndiko kwenye Uislamu wenyewe. Hii swala ni baada ya hii, kama unavyoona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tauhidi, 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 tauhidi mpaka uingie kwenye akida. Tauhidi ndio swala inakuja baada. Kwa hiyo swala, angalia nani unamwambia swali ya swali, kama bado mwanzie kwenye tauhidi, mgombane huko kwanza, mkielewana sawa. Kama hamjielewana, akienda kuswali haina faida, haina faida. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika surati Zumar, anasema walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, tunakuletea wahyi wewe Muhammad na tuliwaletea waliokuwa kabla yako, tunasema la in ashrakta, ikiwa utafanya shirki, la yahbatanna amaluka, basi matendo yako mema yote yataharibika, mema yako yote yataharibika, wala takunanna minal khasirin, na utakuwa ni miongoni mwenye hasara. Allah akitaja hasara maana yake ni motoni. Bali llaha fa'bud, tauhidi hiyo sasa, muabudu Allah peke yake, kwa maana mpelekee maombi yako Allah peke yake, ukum minashakirin, na uwe ni miongoni mwenye kushukuru. Haya maneno anaambiwa nabii wetu kwamba akifanya shirki mema yote yameharibika. Anataja amaluka la yahbatanna amaluka, ina maana amali zipo, swala ni katika amali, kuiji ni katika amali, na kutoa sadaka, kujenga misikiti na kadha wa kadha ni katika amali. Lakini kwa shirki Allah anasema yote yanayeyuka, yote yanayeyuka. Kwa hiyo huu ndio msingi wa kumjenga mtu kwanza, huu ndio msingi wa kumjenga mtu kwanza, mengine afuatie. Akasema katika mwendelezo, fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, ikiwa shirki itaingia ndani ya ibada, shirki ikiwa itaingia ndani ya ibada, afsadaha, ile shirki itaiharibu ile ibada. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibada, ikiwa shirki itaingia ndani ya ibada, afsadaha, ile shirki itaiharibu ile ibada. Kal hadathi, kama kutokuwa tahara. Hadathi yani ima mtu kupata janaba au kuvunjikiwa na udhu au kuwa na najisi katika mwili wake, hii inaitwa hadathi. Hadath ina maana ni hali ya kupoteza utahara. Ukipoteza utahara ina maana wewe upo kwenye hadath. Ukiondoa ile hadath upo kwenye utahara. Kwa hiyo hadath ni kinyume na utahara. Kwa hiyo anasema kal hadath, kama hadath ambayo ni kupoteza ule utahara, idha dakhala fi tahara, itakapokuwa imeingia ndani ya utahara. Yaani umepata janaba ni hadath kubwa. Udhu umeharibika ni hadath ndogo. Unakuharibikia udhu wakati ulikuwa tahara, usiende kuswali. Nenda kwanza kaupate utohara wako ndio uje kuswali. Kwa maana kaondoe hiyo hadath. Hadath ukiondoa ina maana umepata utohara ndio uje kuswali. Ndio akasema kal hadath ni kama ile hadath, yani hali ya kupoteza utohara, idha dakhala fi tahara, itakapokuwa imeingia kwenye utohara wa mtu, inakuwa pia utahara umeyeyuka, umeharibika. Kadhalika shirki ikiingia katika ibada, shirki itaiharibu ile ibada yako. Fa idha arafta, utakapoelewa, utakapofahamu, anna shirka, kwamba shirki, idha khalata al-ibada, shirki itakapochanganyika na ibada, shirki itakapokuwa imechanganyika na ibada, afsadaha, itaiharibu ile ibada, hiyo shirki itaiharibu hiyo ibada. Wa ahbata al-amala, na hiyo shirki ikaharibu yale matendo mema. Wa ahbata al-amala, na shirki ikaharibu yale matendo mema. Waswara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar, na mwenye kufanya hiyo shirki akawa ni miongoni mwa wenye kukaa milele katika moto. Arafta, hapo utakuwa umeelewa, anna ahamma ma alaika, kwamba jambo muhimu kabisa unalotakiwa wewe, maarifatu dhalik, ni kufahamu hiyo shirki ni nini. Ndio anasema hapo, fa idha arafta, ikiwa utajua, utakapojua wewe, anna shirka, kwamba shirki, idha khalata al-ibada, inapochanganyika na ibada ya mtu, afsadaha, hii shirki inaharibu ile ibada. Wa ahbata al-amala, na hii shirki inaharibu matendo, inaporomosha, inayaharibu, inayavuruga na kuporomosha matendo yote. Waswara swahibuhu, na mwenye kuwa nayo hiyo shirki anakuwa pale pale, anabadilika na kuwa minal khalidina finnari, ni miongoni mwa watu watakaokaa milele ndani ya moto. Kama hilo utakuja kulijua kwamba kumbe shirki ndiyo matatizo yake haya, arafta anna ahamma ma alaika, utajua hapo kwamba kitu muhimu kinachokulazimu wewe, maarifa tudhalika, ni kufahamu hicho kitu ambacho ni mkuki wa sumu unaoharibu haya yote. Kwa hiyo utaelewa sasa kwamba hapana, hiki kitu si kitu cha maskhara, si kitu cha kuzembea, si kitu cha kukaa nimebweteka, na lazimika kukijua hiki kitu ambacho kumbe ukifanya haya yote yanaharibika. Utauona umuhimu na ulazima wa kukifahamu hiki kitu. La'alla Allah, kwa kutarajia kwamba Allah tabaraka wa ta'ala an yukhallisaka, atakunasua, atakuondoa, atakunasua wewe min hadhihi shabaka, kutoka katika huu wavu wa shirki. Ashabaka ni ule wavu wavuvi wanautumia, kwa maana kila samaki aliye usawa wake ndo tayari huyo. Ndo akatumia lugha hii kwamba la'alla Allah, huenda Allah fatarajia an yukhallisaka, atakunasua wewe min hadhihi shabaka, kutoka katika wavu huu, wavu wa ushirikina, wavu ambao unawavua watu wakawa ni wahanga wa shirki. Na sasa hivi kama unavyoona, shirki zimejaa sana 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 sana, na wazee kwa kiasi kikubwa wapo wahanga wakubwa zaidi, kwa sababu kwanza umri wao unaisha, na ndo mahali ambapo shaitani anampambia mzee aone kama pale ndo anatukuzwa, kwamba mambo yote yanarudishwa kwake, na yeye mwenyewe anasema mimi ndo baba yenu au mimi ndo babu yenu. Kwani kuna mwenye nani? Kuna nani hapa? Wewe ni mtoto wa mwanangu wewe. Ana, kwa hiyo anajiona kama utukufu, hajui kwamba shaitani anamkamata pale, kwamba hapa palipobaki hapa babu, hapa usiache hapa, malizia siku tano zako zilizobaki, malizia huko na mambo haya haya. Anaona kwamba anatukuzwa, kumbe kama Allah alivyosema, sana stadrijuhum min haythu la ya'lamun, tutawavuta wao kidogo kidogo kwa namna ambayo wewe wenyewe wao wenyewe hawajui. Kuna ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ipo katika Sunan Tirmidhi, anasema ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsada laha, mbwa mwitu wawili wenye njaa ambao wameachwa wakaingia katika mfugo, katika kundi la mbuzi. Mbwa mwitu wawili wenye njaa wameachwa tu waingie kwenye kundi la mbuzi, anasema bi afsada laha. Hii afsada laha imetaalak na ile mali iliyotangulia nyuma, ai si wenye kuharibu mbwa mtu hawa wawili, si waharibifu. Kwanza wana njaa na wameachiwa, hakuna naye wasumbua. Mtume anasema uharibifu utakaosababishwa na mbwa mwitu wawili hawa kwenye kundi la wale mbuzi, uharibifu wao ni mdogo, min hirsi ahadikum, kuliko ile pupa anayokuwa nayo mmoja wenu, kuliko pupa anayokuwa nayo mmoja wenu wakati anapotafuta nini? Anapotafuta ardhi, anatafuta aonekane mheshimiwa. Anapotafuta nini? Anapotafuta mali, lidini hii, jinsi anavyoiharibu dini yake. Yaani ili apate mamilioni, mabilioni, awe bilionea, anaweza kutumia njia ambazo zikaiteketeza sana dini yake. Ikiwa yeye pupa yake kubwa ni mali, akawa hachungi mipaka. Unaona wengine wanauana, hajali kwamba siku ya kiyama kuna mahakama kwa wale waliouua, yeye anachoangalia ni pesa. Na huyu anayetafuta ukubwa, naye mimi ndo mzee wenu, mimi ndo babu yenu hapa. Kwa hiyo inaweza kuwa hii mimi ndo mzee wenu, mimi ndo babu yenu, ikamharibia dini pakubwa, ili ile sharafu anayoitaka aipate. Sasa sisi ni wazee watarajiwa. Ndio maana ukiwa umekaa ukasoma hizi aqida tauhid ukafahamu mwenendo wa mitume, basi unatarajiwa uwe kama mzee, kama mzee wetu Nabii Ibrahima, ambaye ni mzee lakini bado anakufa na nini? Tauhid. Bado ni mzee lakini anawahusia wanaye tauhid. Bado ni mzee lakini anachunga misingi ya tauhid mpaka anafariki. Allah tujalie kuwa sisi ni miongoni mwa hawa. Hii ndio njia iliyochaguliwa na Allah tabaraka wa taala. Hakuna ya tatu wala ya pili wala nyingineyo. Anasema wa hiya ashirku billah, na shabaka niliyoitaja hapa, wavu huu niliyoutaja hapa ni ashirku billah, ni kule kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Ametumia neno shabaka, ndio na tafsiri wa hiya, na shabaka yenyewe niliyoikusudia, wavu niliyokusudia, ashirku billahi ni kule kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Alladhi, shirki ambayo, alladhi shirki ambayo, qala Allah taala, Allah tabaraka wa taala ameielezea fihi, ay qala Allah tabaraka wa taala fihi, ay fi dhalika shirk, kuhusiana na hiyo shirki. Allah anasema inna Allah, hakika Allah, la yaghfiru, wala hatosamehe, an yushraka bihi, yeye kushirikishwa na chochote, hatosamehe yeye kushirikishwa na chochote. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na atasamehe madhambi yaliyo chini, yaliyo chini ya shirki. Ma duna dhalika, yani ambayo hayafikii shirki, yako chini ya shirki kwa uzito wake, kwa sababu shirki ndio nambari 1, nambari 1 kabisa. Kwa maduna ina maana yale ambayo yako chini ya shirki. Liman yasha, kwa yule ambaye Allah mwenyewe atataka kumsamehe madhambi yote. Na ndio akida yetu Ahlus Sunnah wal Jamaa tulioachiwa kwa mujibu wa dalili. Dalili yenyewe kuu ni hii kwamba madhambi yote yasiyokuwa shirki ambayo mja anayafanya hata yarundikane vipi, yanakuwa katika mashia ya Allah tabaraka wa taala. Akitaka Allah atasamehe au atakuadhibu kwa kiasi atakachohitaji. Ukishamaliza muda utakaopangiwa, atakutoa ndani ya moto, halafu upelekwe katika pepo. Dhambi zote zisizofikia daraja ya shirki, hii ndio hukumu yake. Na aya iliyo wazi katika hilo ni hii, wayaghfiru ma duna dhalik liman yasha, Allah anasamehe madhambi yasiyofikia, yasiyofikia ambayo si shirki, anamsamehe amtakaye. Kwa maana kuna ambao atawasamehe pale pale katika mahshar, wala motoni kwenye wasiende, na kuna ambao atahukumu waende kwanza wakaungue wakachomwe, alafu baadaye watatoka watakaswe waende katika pepo. Haya yapo katika mashia ya nani? Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Ama kwa upande wa duniani, hapa duniani ameelezea katika surati Az-Zumar aliposema, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Naam, enyi waja wangu ambao wamezifanyia uharibifu nafsi zao, Allah akasema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa ya kupata rehma ya Allah. Inna Allaha, hakika Allah, yaghfiru dhunuba jami'a, dhambi zote Allah anasamehe. Aya hii inataallaq na hapa duniani, kwa maana ukitubia kwa dhambi yoyote yoyote iwayo, hata kama ulifanya shirki za aina zote duniani hapa, kila aina ya shirki umeifanya, na ukawa labda wewe ndo mwenyewe ukawa ni kinara wa shirki ile, ukaigeukia shirki hii na wewe ukawa kinara kule, kila aina ya shirki ya duniani hapa wewe pia ulihusika nayo, lakini muda wa kuwa hujafariki ukajiwa na haki, Allah akupata ufiki. Ukiomba msamaha kwa Allah, yote Allah anayafuta. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, innahu huwa al-ghafuru rahim. Lakini ikifika akhera ni jambo lingine. Wadhalika limaarifati arba'i qawaida dhakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Na haya ni kwa kufahamu misingi minne. Naam, ni kwa kuijua misingi minne ambayo Allah ameitaja katika kitabu chake. Yaani katika tatabbu', katika kufuatilia Qur'ani, kama alivyosema Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana, kwani hawaizingatii hii Qur'ani. Ina maana kuna kuisoma Qur'ani kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Wanaisoma Qur'ani, akielezea mahawarij, wanaisoma Qur'ani lakini hapa haipiti na kwenda kupata mazingatio moyoni, ikapata kufikiriwa kwamba nini inazungumza, naongozwa nini, naonywa nini. Hawapo hivyo. Kwa hiyo Allah anataka tukiisoma Qur'ani tuwe na mazingatio nani. Hapa Allah anatufundisha nini? Naam, yale yanayofundishwa na Qur'an unaangalia uwezo wako. Allah ashasema katika kitabu chake, fattaqullaha mastata'tum, mtiini Allah, muabuduni kulingana na uwezo wenu. Ukiona mimi kuhiji naweza, nenda kahiji, usiingize ubahili wakati unaweza. Ukiona je hivyo mimi kutoa zaka naweza, uwezo ninao, ndio nenda katoe zaka. Wewe unasoma unaona zaka nimeamrishwa na Allah, ni lazima nitoe zaka, lakini naiweza? Ukajipima ukaona uwezo wa zaka mimi mwenyewe kula kwenye kwa shida, nitoe nikampe nani tena, na ile yenyewe iko wapi? Basi hiyo inakuwa amri hiyo kwako haikulazimu kwa sababu ya uwezo. Uwezo kama mja hana katika jambo lolote la kiibada, Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, Allah hailazimishi nafsi kufanya jambo ila lile ambalo yeye lipo ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo mazingatio yanayofanywa na wanawachuoni hawa waliotangulia wakubwa, wanatufungulia na kutuelekeza ili tuielewe Qur'ani, misingi ambayo mikubwa ya kuweza kuichunga.